Luqo 3-bob. Qaysar Tiberiy hukmronligining 15-yili edi. Yahudiya viloyatida Pontiy Pilat hokim edi. Jalila hududida Hirod, Itureya bilan Traxonitis hududlarida Hirodning ukasi Filip, Avilina hududida Lisaniyas hukmronlik qilar. Hanan va Kayafas esa oliy ruhoniy edilar. O'sha vaqtda cho'lda yashayotgan Zakariyoning o'g'li Yahyoga Xudoning so'zi keldi. U Iordan daryosi atrofidagi yerlarni kezib, odamlarga
"Gunohlaringizdan tavba qilib, suvga cho'minglar. Shunda Xudo gunohlaringizni kechiradi",
deb vaz qilardi. Shu tariqa Ishayo payg'ambar o'z kitobida yozgan quyidagicha bashorati amalga oshdi.
Cho'lda bir ovoz yangramoqda. Egamizga yo'l hozirlang. Unga to'g'ri yo'l oching. Har bir jarlik to'ldiriladi. Har bir tog'u tepalik pasayadi. Qing'ir qishiq yo'llar rostlanadi. O'ng'ir cho'ng'ir so'qmoqlar tekis bo'ladi. Butun jonzod Xudoning najotini ko'radi.
Katta bir olomon suvga cho'mdirilish uchun Yahyoning oldiga keldi. Yahyo ularga dedi:
"Hoy ilonlar zoti, boshingizga kelayotgan Xudo g'azabidan qochib qutulasiz deb sizlarga kim uqtirdi? Bundan keyin tavbaga yarasha ish tutinglar. O'zingizcha biz Ibrohim naslidanmiz deb aytishni xayolingizga ham keltirmanglar. Sizlarga shuni aytay. Xudo mana bu toshlardan Ibrohimga avlod tiklashga qodir. Hozirdanoq daraxtlar ildizida bolta yotibdi. Yaxshi meva bermagan har bir daraxt kesilib, olovga tashlanadi."
Olomon Yahyodan so'radi:
"Unday bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak?"
U javob berib dedi:
"Kimning ikkita ko'ylagi bo'lsa, birini ko'ylagi bo'lmagan odamga bersin. Kimning oziq-ovqati bo'lsa, u ham ovqati yo'qlar bilan bo'lishsin."
Solihchilardan ba'zilar ham suvga cho'mdirilish uchun kelib, Yahyodan:
"Ustoz, biz nima qilishimiz kerak?"
deb so'rashdi. Yahyo ularga shunday javob berdi:
"Belgilanganidan ortig'ini odamlardan talab qilmanglar."
Ba'zi bir askarlar ham undan:
"Bizchi? Biz nima qilishimiz kerak?"
deb so'radilar. Yahyo ularga dedi:
"Birovlarni nohaq ayblab, pul orttirmanglar. Maoshingiz bilan qanoatlaninglar."
Xalq Masihning kelishini orziqib kutardi. Ular:
"Yahyo Masih emasmikin?"
degan fikrni ko'ngildan o'tkazishardi. Yahyo ularning hammasiga shunday dedi:
"Men sizlarni suvga cho'mdiryapman. Lekin mendan ham qudratliroq bo'lgan bir zot ortimdan kelmoqda. Men uning choriq iplarini yechishga ham arzimayman. U sizlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. Uning panshaxasi qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopiradi. Bug'doyni o'z omboriga to'plab, somonni esa so'nmas o'tda yondirib yuboradi."
Yahyo yana ko'p boshqa nasihatlar berib, xalqqa xushxabarni e'lon qilardi. Viloyat hukmdori Hirodning qilmishlarini esa fosh qildi. Chunki Hirod o'z ukasining xotini Hirodiyaga uylangan va yana boshqa yomon ishlar ham qilgandi. Shunisi yetmaganday, u Yahyoni ham zindonga qamatib qo'ydi. Butun xalq suvga cho'mdirilayotganda, Iso ham suvga cho'mdirildi. U ibodat qilib turganda osmon ochilib ketdi va muqaddas ruh kaptar shaklida uning ustiga tushib keldi. Osmondan esa:
"Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan nihoyatda mamnunman"
degan ovoz keldi. Iso xizmatini boshlaganda 30 yoshlarda edi. Odamlar uni Yusufning o'g'li deb hisoblardilar. Yusuf esa Elohning o'g'li. Eloh Mattotning o'g'li. Mattot Levining o'g'li. Levi Malkiyning o'g'li. Malkiy Yannayning o'g'li. Yannay Yusufning o'g'li. Yusuf Mattatiyoning o'g'li. Mattatiyo Amosning o'g'li. Amos Nohumning o'g'li. Nohum Heslining o'g'li. Hesli Nagayning o'g'li. Nagay Mahatning o'g'li. Mahat Mattatiyoning o'g'li. Mattatiyo Shimaxning o'g'li. Shimax Yosixning o'g'li. Yosix Yodoning o'g'li. Yodo Yohanonning o'g'li. Yohanon Rizoning o'g'li. Rizo Zarubabelning o'g'li. Zarubabel Shaltiyolning o'g'li edi. Shaltiyol Nerining o'g'li. Neri Malkiyning o'g'li. Malkiy Yiddoning o'g'li. Yiddo Qosamning o'g'li. Qosam Elmodamning o'g'li. Elmodam G'urning o'g'li. G'ur Yoshuaning o'g'li. Yoshua Eliazarning o'g'li. Eliazar Yorimning o'g'li. Yorim Mattotning o'g'li. Mattot Levining o'g'li. Levi Shimonning o'g'li. Shimon Yahudoning o'g'li. Yahudo Yusufning o'g'li. Yusuf Yunamning o'g'li. Yunam Eliyaqimning o'g'li. Eliyaqim Maliyoning o'g'li. Maliyo Mannoning o'g'li. Manno Mattatoning o'g'li. Mattato Natanning o'g'li. Natan Davudning o'g'li edi. Davud Issayning o'g'li. Issay Obidning o'g'li. Obid Boazning o'g'li. Boaz Salmonning o'g'li. Salmon Nahshonning o'g'li. Nahshon Aminadavning o'g'li. Aminadav Adminning o'g'li. Admin Arniyning o'g'li. Arni Hazronning o'g'li. Hazron Parazning o'g'li. Paraz Yahudoning o'g'li. Yahudo Yoqubning o'g'li. Yoqub Ishoqning o'g'li. Ishoq Ibrohimning o'g'li edi. Ibrohim Terahning o'g'li. Terah Nahorning o'g'li. Nahor Saruhning o'g'li. Saruh Ravuning o'g'li. Ravu Palahning o'g'li. Palah Ibrning o'g'li. Ibr Shilahning o'g'li. Shilah Xenanning o'g'li. Xenan Arpaxshodning o'g'li. Arpaxshod Somning o'g'li. Som Nuhning o'g'li. Nuh Lamakning o'g'li. Lamak Matushalohning o'g'li. Matushaloh Xanoxning o'g'li. Xanox Yoredning o'g'li. Yored Mahaliyolning o'g'li. Mahaliyol Xenanning o'g'li. Xenan Enushning o'g'li. Enush Shisning o'g'li. Shis Odamatoning o'g'li. Odamato Xudoning o'g'li edi.